Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şugun 2021-nji ýylyň 21-nji apreli, hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Türkmenistanyň medeniýet azatlygyna pet baha berildi. Häkimetler we işli türüjüler arasynda tuwuk uruş maskalalary köpeýär we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Düwe Parijde yerleşen media azatlygyny gözegçiligi diýen serheti reportörler grupmasynyň medeniýet azatlygy indeksi hasabatynyň nowatdaky sanynda Türkmenistan ýene-de iň ýüksek orunlarda 180 ýurdun arasyndan 178-nji orunda ýerleşdirildi. 20 aprelde ýaradylan hasabatda Türkmenistan media azatlygynyň indeksi boýunça 80.3 bal berilip, ol sanawda Eritreýadan we Demokratik Koreýadan soň ýyzdan 3-nji boldy. Bellesek Türkmenistan geçen ýylky hasabatdaky görkezýän den bir orun ýokara galypdyr. Hasabatda beýleki Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda medeniýet azatlygy boýunça iň gowy netije görkezen Kyrgyzstan bolup, ol 79-njy orunda ýer aldy. Galyberde serheti reportörler grupmasy Kazagystany 155-nji, Özbegistany 157-nji we Täjikistany 162-nji orunda ýerleşdirdi. Guroma gündogur Ýewropada we Merkezi Aziýada maglumatlary çäklendirmek boýunça durly derejede ymtylmalaryň bolandygyny hem nyktap geçdi. Medeniýet azatlygy indeksi hasabatynda ilkinji 5 orunda Norwegiýa, Finlandiýa, Şwetsiýa, Daniýa we Kosta Rika ýerleşdirildi. Amerikanyň Russiýadaky ilçisi John Sullivan Washington bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklary ýitileşen döwri suhbetde konsultasiýalar üçin Birleşen Ştatlara dolanjakdygyny aýtdy. Yaqinda Amerikanyň prezidenti Joe Bidenin kiber hujumlary faýlawlara gatnaşylmagyna we Birleşen Ştatlaryň Owanystandaky ýerlerini awandyrylan howpy jogap edip, jezalandyryjy sanksiýalar eglan edilenden soň Washington bilen Moskwanyň arasyndaky dartgynlyklar hasa mitileşdi. Kremliň tanqidçisi Alexey Navalnyň taýlyk ýagdaýy, Russiýanyň Ukrainanyň mundogur tewitlerinde goşun sanyny artdyrmagy we 2014-nji ýylda Çehiýe Respublikasyndaky ýara gammarynda dören partlamada Russiýanyň hem teşgining bolmagy gatnaşyklaryň yaramazlaşmagyna goşmaça sebäp boldy. Men Washingtonda Bidenin administrasiýasyndaky täze kärdeşlerim bilen Russiýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky häzirki ýagdaýyny maslahatlaşmagyň möhümdigini çaklaýaryn dep Sullivan belledi. Bulgariýanyň Moskwadaky ilçisi mundan bir aý ozal Sofiýanyň çalyşylyk bilen iltişikli iki rus diplomatyny ýurtdan çykaranyndan soň Russiýanyň daşary işler ministrligine çagyryldy. Bu barada 20 aprelde RIA habarlar gullugy maglumat berdi. 22 martda Bulgariýanyň daşary işler ministrligi iki rus diplomatyny diplomatik statusyna gabat gelmeýän hereketlere baş goşandygyny aýdyp, persona non grata eglan etdi we ýurtdan çykardy. Sol pursat Russiýanyň ilçihanasy bu kararyň itaatsyzlygyny aýtdy we Moskwanyň jogap çäresini geçirmek hukugyny saklap galýandygyny belledi. Bulgariýanyň Russiýa bilen ýakyn medeni, taryhy we ykdysady baglary bolup, ol ýurdun etaty energetika hyzmatdaşydyr. Emma soňky ýyllarda Sofiýa bilen Moskwanyň gatnaşyklaryna ençim içalyçylyk dawalary urgy boldy. Owanystanda Taliban jeňçilerinin ötün aksamyň dowamında amala aşyran hüjümleriniň dowamında howpsuzlyk güýçleriniň hatarından azyndan 12 gullukçy öldi. Bu barada 20 aprelde Owan resmileri habar berdiler. Demiradykdaky Badaghşan vilayatynyň Zebak etrafındaky barlyk gözegçilik nokudyna amal edilen hüjümde azyndan 8 ofitser öldi, başga da 2 yaralandy. Yerli media hüjümçileriň hem ýitki çekendigini habar berdiler. Günwatardaky Herat vilayatynyň Goryan etrafında janyndan geçen hüjümçiniň polisiýanyň baş edarasynda ulag partlatmagy netijesinde azyndan 2 howpsuzlyk işgäri öldi, başga da 15-si yaralandy. Yerli häkim hüjümde paraht ýylatyny arasyndan 14-çi adama sol sanda çağlary hem siket ýetendigini aýtdy. Ýokarky hüjümleriň ikisiniň de jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Paýtagt Kabulda näweli hüjümçiler harwa ofitseri we onuň sürüjüsini atyp öldürdiler. Pakistanyň içeri işleri ministri islamçylaryň Fransa garşy gazaply protestlerinden soň hökümetiň Fransuz ilçisini ýurtdan çykarmak boýunça parlamentde ses berilişi başlatjakdygyny aýtdy. Islamçy radikal tehrikille baýyk Pakistan partiýasy Fransuz jurnallarynyň birinde Muhammed peýgamberiň çap bolan karikaturasyna garşy çykyp, "Eýäm ençimi aý bäri protest geçirýärler." Olaryň esasy talaplarynyň arasynda Fransuz ilçisiniň ýurtdan çykarylmagy hem bar. 18-nji aprelde polisiýa bilen tehrikille baýyk Pakistan partiýasynyň tarapdarlarynyň arasyndaky çaknaşyklarda azyndan 3 adam öldi.